Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Tarona.net taqdim etadi.
Kroring.
Xo'sh, ichimcha isusi o'qib, boylaban berar ekansiz.
Albatta.
U yigit faqat menga qarasin. Meniki bo'lishini xohlayman.
Rasmi bormi?
Aha, hozir. Rasmi bor. Mana ismim Murod.
Boshlaymiz bo'lmasa.
Tinchlikmi, nima bo'ldi?
Uni sog'indim.
Voy, tushunmadim deysan.
Ko'rmasam bo'lmaydi uni.
Seni bir balolat qotdi deysiz shu qiz.
Bad boy. Subhan
Now. 2010-yil, 11-iyunda Esingdami o'sha kuni, tanishganimiz ko'chada Qaysi den prokulki, qaysi den svidaniya Kundan kunga zo'r bo'lib borardi отношения Davay endi kelsak, 61-bir esingiz Munda o'ylab ko'r oldin qanaqa sevishganmiz Sen o'shanda farishta bo'lib ko'rinuvding ko'zimga Eslolaysanmi, nimalar degansan, qarab yuzimga
Siz bilan yo'qol bitta, qiyinchilikka chidayman Hatto qotgan o'rni bosayam, birga yashayman Sizdan bitta iltimos, faqat menga xiyonat qilmang Sizmanni ko'nimdagi bo'lasiz Gaplarim unutmang
Urushardu, yarashardu, oldingiday sevishardu Каждый день машинамда катта саклардо А утра офлайн телефонда гаплашардо Yulduzlarga qarab doim orzu havas qilardu
Mahallamga kelib kechalari Oynamga qarab turardingiz Mani hech kimga ishonmay Hammadan qizg'anardingiz Sizni dunyodan bir ko'kayam Mana dunyohamida Zerikish degan gaplar bizdagi Vayshi chujoy edi
O'shanda seni topganimdan xursand bo'lgandim Shu gaplaringga ishonib seriozni qaragandim Ko'nglimdagi qizding senga uylanaman dedim Qanaqa bo'lishini vabshe kutmadim Ko'nglim qo'yib ketsa ham sen telefon qo'rarding Yig'lab dimdurlichi bo'zim o'ldiraman dirding Seni sevganim uchun yana dalshi gaplashardim Kundan kunga yaqin bo'lib borardi silishkim
Iisus qilding vaqtincha sevilding jonim oxiri
Uchratish, uchrashish, ishonish, ishontirish, yonish, yondirish, yoqish, yoqtirish, ko'rish, ko'rishish, kutish, kutirish, kuyish, kuydirish, unutish, unutilish, sog'inish, sog'intirish, sevish, sevilish, aldash, aldanish, eng oxirida xiyonat. Qani endi aytchi menga, shumi san uchun muhabbat?
Oxirgi marta iltimos bitta, shans bering, последний раз yana bir marta, kechiring, men bundan keyin to'lmas zotiga, ishonmayman, xudo haqqi endi sizga.
Xiyonatib kechirim so'rashsan uchun ekan privichka Uyingga gullar yubordi, qo'y beribsan podpiska Sumkangni ko'tarib yuradigan yigitingga qoyil qolmadim Sanga tippa bo'rt berdi, eshitib prosta kuldim
Mana to'g'ri tushuning, sizni ham uni ham yo'qota olmayman Ikkalangizni ham yoqtiraman, sizlarni xafa qila olmayman Qanaqa odamsiz o'zi? Ne uraverasiz mani? Siz ham xiyonat qilgansiz-ku Faqat tayyorlamay mani
Menga qara, o do'tir ishlaringni yig'ishtir uch ket boshim o'ritma kerak emas bidir-bidir o'zing gunoh ish qilding ayb o'zingdan qidir menga qimmatdir bir karocha o'zingni ochir bar bir deskisande nima ish qotganingni bilmaysan qolbin xolang yordami bilan bilmayman nimaga erishasan aytgancha o'ylaganingdek bo'ldi da mendan foydalanding yaxshi tarafini o'yladingyu yomon tarafini o'ylamading
Iisus qilding vaqtincha sevilding jonim oxiri
Ishonib mana issiz sovuq ekansan Toba issiz sovuq odami jinni qilib qo'yarkan Sevmayman deganini ham majburlab sevdirarkan Любой bir insonni kompot qilib qo'yarkan Ayrim folbinli bo'lganidan keyin arosatda yurarkan
Man sizni yo'qotishdan qattiq qo'rqqanman O'shaning uchun ham folbindan yo'qotishdan
ham so'raganman. O'sha folbin pul uchun mana degan ekan. O'shandan boshlab hayotingiz xazonga aylangan ekan.
Soat padarka qilarding, soat ayriliqqa bildirar ekan. Ont ichib xiyonat qilding, san uchun xudo yo'q ekan. Bu yo'g'iga nima qilsang qil, endi menga gitar. Eh, folbinga ishongan do'zoxiy qiz bechara.
Bilaman oxirati menda bo'ladi do'zox. Bu juda katta xato, kechirilmas gunoh. Oxiratim o'ylab so'rayman yaratganda panoh. Bilmay ayib ish qildim, meni kechirsin Alloh.
Tinchalik uzoqlashibdim, san xiyonat qilding. Ko'p yolg'on gapirib, daveriyadan chiqding. Borligimda qadrlama, endi yo'ligimda qidirib olsin. Nu davay, omadingni bersin, yo'lingda ketib olsin. O'rtamizdagi sevgi, vremenniy lyubovida. Folbin xolang ketib qo'y, fokusini so'ra kutugadi. Tovba qildim, astag'firulloh, o'zi niyating nima edi? Xudodan so'ra, folbin hech narsani vechna qilib bera olmaydi.
So'soq qilding, vaqtdan jassa bo'lding, jonim oxiri.
Tarona.net Show Business olami.